Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Radio 4 undersøger.
Krigen i Ukraine har nu varet i over 2 år, og da den brød ud, tog en hel del udlændinge dertil for at deltage i krigen på ukrainsk side. Og blandt dem vores danskere. Og her over 2 år senere er der stadig nogle danskere til stede i landet, og en af dem har i ugens løb givet interview til os her på Radio 4 om, hvordan krigen forløber og om sine overvejelser om at deltage i en krig i et land, der ikke er hans eget. Det fortæller min kollega Benjamin Hørløk Munk om i denne uges udgave af Fokus. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og jeg skal på forhånd advare om detaljerede beskrivelser af sårede soldater. Benjamin Hørløk Munk, du har et billede med her, som er af 3 unge mænd. I baggrunden er der fyrretræer og et skur med sådan et klistermærke på, som viser det her våbenskjold, som man forbinder med den ukrainske hær. Det er sådan et træfork-lignende emblem. Og de 3 mænd er iklædt kraftige støvler og camouflagetøj, og så har en af dem et lille ukrainsk flag syet på sin vest. Og han står med armene om skuldrene på 2 andre. Og den ene af dem, som er en høj fyr med briller, han holder en Kalashnikov-rifle. Og det er Sander Bastrup, som er dansker.
Ja, det er det. Og jeg har faktisk fået flere billeder af Sander fra sin tid i Ukraine, hvor han jo ligner en vaskeægte soldat. Han har også sendt et billede af et dokument, der ligesom beviser, at han fra en sådan en højtstående officer i den ukrainske hær har fået det, der hedder et borgerskab, som ikke kan sammenlignes med et statsborgerskab, men ligesom et bevis og måske også et symbolsk tak for, at han er med og støtter Ukraine på den måde, som han nu gør.
Ja, det er vores bedste dokumentation for, at han har været i Ukraine og i hvert fald har deltaget i uniform på en eller anden måde. Og han er jo hjemme i Danmark nu, og det er derfor, vi har kunnet interviewe ham på Radio 4. Og vi skal nu prøve at høre, hvordan han har oplevet krigen. Og det er altså nogle ret voldsomme ting, han kan fortælle. For han siger jo, altså, at han har været ved fronten, ikke?
Jo, han har været i Donbass-regionen, som ligger i Øst-Ukraine og grænser op til Rusland. Hans primære opgave har været, han vil ikke beskrive sig selv som paramediciner, men mere som en paramedicinsk assistent, og det handler om, at man som paramediciner skal have en uddannelse i forhold til, hvor meget medicin og morfin kan man give sårede soldater osv. Men det, han beskriver, er jo selvfølgelig ekstremt voldsomme billeder af både sønderbombede byer og områder, men også døde og sårede soldater, som jo... Ja, at komme til skade på alle mulige forfærdelige måder.
Det er meget intenst. Den bedste måde at beskrive det på, det er, vi har alle sammen prøvet nytårsaften. Men der er en konstant lugt af krudt i luften. Man kan alle steder værende. Og det er en konstant lugt af død, fordi lige de bliver efterladt, og så ligger de og rådner op i dage, uger, månedsvis. Så selv jorden lugter af rådenskab. Og der er døde mennesker, hovedsageligt døde russere, over det hele. De ligger på markerne, de ligger i skyttegravene. De er over det hele. Russerne, de fjerner generelt ikke deres døde. Det er også meget svært, fordi at hvis ukrainerne presser frem, så kan de ikke nå frem til dem. Og det er også det samme for ukrainernes side af. Beskrivelsen af, hvordan det er at være bombardement, det kan jeg ikke få det til at forstå. Det er en så overvældende kraft, alt afhængig af, hvad man bliver bombet med, og hvor tæt på man er. Og hvis det er sådan, at du bliver bombet med artillerigranater, så får man ofte en idé om, at det kommer, så lander den første granat, og du kan høre dem flyve over hovederne på dig. Men hvis du bliver bombet med raketter, så når du ikke at se eller høre, hvad der sker. Lige pludselig så er der bare et stort brag, og så er der total kaos. Og det er så voldsom en kraft, men der er ikke noget, der kan beskrive det. Alting ryster, jorden ryster. Ligegyldigt, når man sidder nede i en kælder, så ryster alting fuldstændig. Du kan mærke det hele i din krop. Den bedste, en af de ting, der for eksempel sker, når man er under bombardement, det er trykbølgerne, når man er udsat under bombardement i længere tid. Så trykbølgerne går ind i dit kranie og får din hjerne til at køre frem og tilbage, så man ender med konstant hovedpine, når man er under bombardement. Også selvom granaterne de lander flere 100 meter fra dig, og trykbølgerne, de er stadigvæk så kraftige, fordi eksplosionerne, de er så stærke, at nærmest går ind og moser hjernen på en.
Det lyder jo helt vildt, det her. Hvordan kommer du i kontakt med Sandra, Benjamin?
Jamen, jeg ser det faktisk på sociale medier, eller på Facebook, hvor han deler et billede af det her, den her lap papir, hvor han får det her borgerskabsbevis og sådan den her tak for, at han deltager. Da det ligesom lige er sunket ind, så går det jo op for mig, at måske skulle jeg egentlig prøve at kontakte ham, fordi det er jo en unik mulighed for et indblik fra fronten.
Du ser det på Facebook, eller I kender hinanden?
Ja, vi kender hinanden hjemmefra, fra vores hjemby, hvor han har gået en årgang over mig i folkeskolen og gymnasiet, og så har vi også spillet basket sammen. Sander er en høj og stor og stærk, flot fyr, så vi har spillet basket sammen i mange år. Jeg vil ikke sige, at vi har været venner som sådan, men gode bekendte, der jo også i forbindelse med særligt vores sport har hængt ud i forskellige sammenhæng.
Hvordan vil du beskrive ham som person?
Jamen, han er en meget intelligent person, synes jeg. Det har han altid været i den tid, jeg har kendt ham i hvert fald. Han er også en sådan idealistisk person, der har sine holdninger til forskellige ting. Så ja, altså og sød og imødekommende først og fremmest. Han slår mig som en, der er et meget ordentligt menneske, eller det er han. Ja, det her, den her tanke om, at der er noget større end en selv, og at vi er her alle sammen, altså på hele jorden sammen, og vi skal have det bedste ud af os selv og hinanden.
Og altså, hvad tænker du, da du hører, at han er trådt ind i den ukrainske hær? Altså, det er jo en person, du altså, er vokset op parallelt med, kan man sige, ikke?
Ja, altså det kommer selvfølgelig bag på mig lige til at starte med, og jeg er sådan lidt overrasket over det, men når det ligesom sådan synker ind, så tænker jeg faktisk også, det giver egentlig rimelig god mening, at en person som Sander har taget det valg at tage til fronten i Ukraine. Altså hvis jeg sådan i bagklogskabens lys måske skulle pege på en fra min barndom og min hjemby, som vil gøre det, så er Sander nok i virkeligheden et meget godt bud.
Hvorfor?
Jamen netop fordi han altid har været typen, der synes jeg taler op imod uretfærdighed, og som ikke tier stille, når han mener noget. Også selvom det i nogle tilfælde kan være noget, som ikke andre mener. Så på den måde, så, når man bare kender ham og sådan, så synes jeg bare, det giver god mening, at han ligesom synes, at den her sag er større end ham selv og os alle, og det er jo så også en af grundene til, fortæller han, at han vælger at tage derned igen.
Og altså, Sander Bastrups rolle i Ukraine, det er at være assisterende paramediciner, eller sådan du sagde det.
Ja.
Hvad består den opgave i?
Jamen, det består i høj grad i at assistere de, jeg kan gå så en rigtige paramediciner, og som jeg sagde før, det handler selvfølgelig om, at man skal give det rigtige, så man er nødt til at have en form for baggrund og en uddannelse for det, men han assisterer ligesom med de mindre opgaver, der nu er. Det kan være sådan de lidt mere simple opgaver, som at lægge noget bandage, og generelt få folk i sikkerhed, hvis de har brug for det. Han fortæller, at han i mange tilfælde har hjulpet med at altså simpelthen helt lavpraktisk bære folk væk fra en krigszone i sikkerhed, så de kan blive behandlet. Og på samme måde jo også, når der er nogen, der mister livet, så skal han jo også have dem væk.
Langt størstedelen af de skader, der sker i Ukraine, de kommer fra artillerinedslag og granater. Det er fragmentationsskader, hvor små stykker af metal genbruger dem. Jamen, man kan godt sige alle steder i kroppen. Det er sådan med granatnedslag, at hvis du er tæt på granatnedslaget, så dør du meget hurtigt og meget voldsomt. Og hvis du er en vis mængde afstand, alt efter om det er mortergranater eller 155 mm, eller hvad det er, gratraketter, så kan skaderne være meget forskellige. Men som ofte så er det, at de har lesioner, blødninger over hele kroppen, bortset lige fra et brystregion, hvor de har body armor til at tage det. Hvis det bryder igennem ens body armor, så er man helt sikkert død. Så det var ikke så ofte, at der blev taget. Så de skader, det var hovedsageligt fragmentationsskader, hvor der sad mange små fragmenter, og de blødte fra alle steder. En af de ting, man for eksempel skulle ud til, det var, at en stilling var blevet De var rykket frem, og så var de blevet bombet. Og det var tre mand, da vi så kom ud til dem. Og den ene, han var allerede død. Og den anden, han siden det skete i et skovområde. En af de problemer med granatnedslag i skovområder, det er ikke nok har, du har ikke kun metalsplinterne og fragmenterne fra granatnedslagene, men du har også træerne rundt omkring, når de bliver ramt af chokbølgerne, så eksploderer de simpelthen. Så splinter, de flyver alle steder, og så gennembruger dem. Så det første, jeg så, det var en ukrainer, som var så hårdt ramt, at du så ham i øjnene, så havde han ikke rigtig nogen øjne længere. Det var bare to store røde huller med blod løbende nedad, og alle steder for hans uniform er også laset. Tøjet flænset fra hinanden. Der var der ikke noget at gøre. Ikke for ham. Han døde kort tid efter, vi ankom. Den tredje mand, han kunne så stabiliseres og så evakueres derfra. Jeg ved så ikke, om han endte med at overleve. Det skal jeg ikke kunne sige.
Ja, igen, altså det er jo voldsomme ting, Sander kan fortælle. Altså, de udmeldinger, der er om krigen lige nu, er jo, at russerne rykker frem. De har lige indtaget den befæstede by Avdiivka, for eksempel. Og det, vi hører, er, at ukrainerne mangler mandskab og ammunition. Hvordan har Sander Bastrup oplevet den ukrainske hærs forfatning?
Jamen faktisk, som du helt rigtigt siger her, mandskab og ammunition er noget af det, de mangler rigtig meget. Altså helt basalt materiel, panserværnsraketter, ammunition, granater og også de lidt større ting. Nu er der nogle F-16'er på vej fra Danmark blandt andet, sådan noget mangler de også. Men generelt så siger Sander faktisk, at det sådan store problem for Ukraine i den her krig er, at det er en udholdenhedskamp. Krigen ifølge Sander skal vindes i luften, og det er svært for både ukrainerne og russerne, fortæller han, fordi begge sider har rimelig solid antiluftskyts, som det hedder. Så i virkeligheden er det største problem selvfølgelig det manglende materiale, men Sander fortæller også, at der er en helt basal krigstræthed, som jo selvfølgelig går ud over mandskabet og moralen, der jo trods alt er nødt til at være noget af i sådan en situation her.
Den del af den ukrainske hær, som jeg var tilsluttet med, jeg var nemlig ikke tilsluttet nogen af de internationale organisationer. Den mest kendte er jo den internationale legion, men jeg var ikke tilsluttet nogen af dem. Jeg var tilsluttet 131. bataljon, som er en del af den ukrainske hær, som er, hvad man på engelsk kalder TDF'er. Som vi joker med Tankless Defense Force, Territorial Defense Force, som er frivillige for andre dele af det ukrainske samfund, hovedsageligt for politiet, som der så frivilligt slutter sig til dem her, de her nye bataljoner, som også blev oprettet. Det problem, de så har haft, det er, at de har ikke haft ressourcerne eller kapabiliteterne. De har ikke haft køretøj eller lignende. De har ikke haft folk til at kunne træne dem. De har ikke haft nogen, der har været paramediciner. Så de tog imod alt hjælp med kysthånd, og det var så været dem, jeg har været tilsluttet. Og deres ånden er der, men træningen, den mangler, lad os sige det sådan. Deres udstyr, det mangler. De får udstyr for den ukrainske heraf, men meget af det er lige til at smide skraldespanden, og så må de selv ud og investere i udstyr, der så kan holde dem i live.
Benjamin, Sander her har jo før det her ikke været i krig før. Han har aftjent 8 måneders værnepligt i Livgarden, og så er han uddannet på universitetet med en kandidatgrad i statskundskab. Hvordan har han opnået færdighederne til at rende rundt og stabilisere sønderbombede soldater i Ukraine?
Jamen altså, selvfølgelig de her 8 måneders værnepligt giver jo en basal viden, men derfra til at skulle i krig er jo noget helt andet. Meget af det, han har lært dernede, har han lært af en anden ung dansker, som han møder i Ukraine, og som bliver hans virkelig gode, nærmest bedste ven, tror jeg, man kan sige. Han hedder Oscar, og de finder, tænker jeg selvfølgelig, fordi de begge er danskere, lynhurtigt sammen og danner et venskab.
Det var, jeg mødte ham derovre, nærmest ved en ren tilfældighed. Og det var faktisk lidt sjovt, fordi at jeg genkendte hans støvler, fordi han havde støvlerne med fra det danske militær. Så kunne jeg spotte dem. Så ja, faldt vi i snak. Og så gik det sådan set bare derfra.
Men altså, Oscar er jo så ikke kommet hjem til Danmark nu her sammen med Sander.
Det er han ikke. Oscar døde desværre i efteråret under et artilleriangreb, og det er jo noget, der foregår hele tiden. Hans familie har også bekræftet, både over for os, men også tidligere, at han er død i kamp.
Og altså, Sander, var han til stede, da det skete?
Nej, han var ikke til stede. Altså, de var sammen i Ukraine. Oscar var på en anden mission, og som Sander siger, da han senere på dagen, altså de er sammen om morgenen og tager så ud på en mission, ham Oscar her, og da han så får beskeden senere på dagen, så skal det selvfølgelig lige gå op for en, og det tager noget tid, siger han, men på en eller anden måde er man også i en eller anden form for alarmberedskab, hvor man anerkender, at okay, men nu er min opgave så at komme ud og få identificeret ham og få ham bragt hjem til basen.
Hvordan har han taklet det dødsfald?
Det har været hårdt for ham, ingen tvivl om det. Det kan både jeg høre, når jeg taler med ham, at han bliver berørt, men det synes jeg også, man kan høre, når han fortæller det til os.
Tanken om, at man kan kalde survivor's guilt, jeg tror, det er et psykologisk begreb for det, men det er fundamentalt set, når virkeligheden rammer en af, at Oscars mor aldrig nogensinde kommer til at have det samme igen med sin søn, er meget mørkt. Hvis jeg kunne, så havde jeg byttet om, fordi at, sådan som jeg ser det, så var Oscar et meget bedre menneske end mig. Og Oscar har helt sikkert gjort mere for flere. Han er mere erfaren og dybt kompetent. Og hvis jeg var død, og han levede, så var jeg endnu flere mennesker blevet reddet den dag.
Benjamin, han siger, at han gerne ville have taget Oscars plads, og at det var Oscar, der skulle have overlevet, synes han. Altså, jeg bliver nødt til at spørge, altså, er han okay, Sander?
Altså, ja, det er han, og så alligevel nej. Sander fortæller, at han ikke ser sig selv som traumatiseret. Han mener heller ikke, at han lider af PTSD. Men det er klart, fortæller han, at det fylder stadig noget. Han kan stadig vågne op på grund af nogle mareridt omkring det her. Og så fortæller han faktisk også, at det, han har talt så forholdsvis meget om det i løbet af den her uge, har gjort, at han tænker mere over det. Det her med at få sagt det højt, det tror jeg har gjort noget for ham. Og det handler ikke om, at han fortryder, at han har fortalt noget, men han siger, at det er ligesom lidt tættere i hans bevidsthed, eller hvad man kan sige. Det ligger lidt højere i bevidstheden hele tiden. Og der kan være situationer, hvor man glemmer det, men når man sidder derhjemme i en stille stund måske, så er det selvfølgelig noget, der fylder. Så ja, han er okay, men er påvirket af det.
Og hvordan ser han så på russerne, når nu han altså både har oplevet det her, vi har hørt med de her granatnedslag, som ryster dit indre nærmest, og at han jo så har mistet sin ven?
Jamen, han har ikke som sådan noget imod russerne, de enkelte russere. Han mener, at det er de russiske ledere, der selvfølgelig står bag det her og er skyld i krigen. Og så på den måde så fornemmer jeg, at han sagtens skal skelne mellem soldater, der jo på en eller anden måde passer deres arbejde for den nation, de nu arbejder for, og så dem, der reelt står bag krigen.
Jeg tror, langt hen ad vejen, der er de blevet lovet falske ting. De har en eller anden myte om, at de kæmper mod nazister, som om at det var 2. verdenskrig. Så mange af dem blev solgt en løgn, fordi de gerne ville være ligesom deres bedsteforældre under den store patriotiske krig. Den helt store myte i Rusland. Jeg kan ikke personligt have unge knægte fra Sibirien af, der ingen muligheder har i livet, og bliver lukket med rubler til at rejse til Ukraine for at dø i en skyttegrav.
Sander Bastrup, han er jo så hjemme i Danmark igen lige nu. Er han færdig med krigen oven på alt det her?
Nej, det er han ikke. Han skal derned igen snart. Og det skal han blandt andet, fordi, siger han, at krigen er stadig i gang, og der er stadig noget at kæmpe for. Og Oscars død har faktisk også, tror jeg, givet ham en ekstra motivation, hvis man kan sige det, for at tage derned i forhold til det her med, at Oscar skal ikke dø forgæves. Han er lige nu i Danmark for at tjene lidt penge, så på den måde, så så har han ikke nogen tanker om at blive hjemme.
Altså, han er hjemme for at tjene penge, altså får han ikke noget løn i Ukraine? Eller?
Nej, han får ikke en rød reje og har ikke fået det. Han har været afsted flere gange i løbet af de sidste halvandet års tid. Han har ikke på noget tidspunkt fået noget for det. Som han siger, der skal jo lidt penge på kontoen, også selvom man er dernede ved fronten. Så det er en af grundene til, at han er hjemme.
Men altså, så vi har her en dansk mand med altså hele livet foran sig, der er vidne til granatnedslag og ødelagte soldater og venner, der dør omkring ham. Og han deltager i en krig i et land, der ikke er hans eget, hvor de kæmper mod soldater, som han selv synes er blevet ført bag lyset og kæmper på falske præmisser. Altså, hvad er det, der driver ham?
Jamen, det er simpelthen kort og godt kampen for frihed. Og han siger, at når han ser noget uretfærdigt, og det passer også med den Sander, jeg husker hjemmefra, når han ser noget uretfærdigt, så råber han op, eller i det her tilfælde gør noget aktivt ved det. Og som han også har fortalt mig, hvis han kan hjælpe en såret ukrainsk soldat med at komme hjem til sin kone, børn, forældre, hvad det nu kan være, så er det sådan set ekstremt meningsfyldt for ham.
Da jeg gik på universitetet, der bliver du udsat, du sidder og læser en masse, der ikke er så håndgribeligt. Du sidder og forstår verden på måske et meget abstrakt niveau, og du kommer igennem en masse læsestof, og samtidig så spørger man sig selv, hvad betyder det egentlig? Så dengang, det er et problem, der har været igennem hele mit liv, så at sige, er det her meningsfuldt? Kan det her bruges til noget? Kan det her hjælpe folk? Og en meget specifik episode, mens jeg gik på universitetet, der var jeg praktik på Forsvarsakademiet. Og deres specifikke område, det er jo det militære. Og mit speciale inden for statskundskab, det har været international politik. Det er det, jeg interesserer mig for. Og så fik jeg en praktikplads på Forsvarsakademiet, og der blev jeg udsat for, hvor begrænset man egentlig er i ens muligheder for at hjælpe ens mennesker på noget niveau overhovedet. Og den her følelse af, at jeg kan arbejde med det her resten af mit liv, og det eneste, det vil gøre, det er, at jeg vil stikke penge, folkets penge i mine egne lommer, og jeg vil ikke udrette noget som helst i verden. Så efter jeg var færdig på universitetet, så droppede jeg helt det akademiske, og så blev jeg flyttemand lige indtil jeg så stoppede med det, og så havde jeg så muligheden for at rejse derhen. Og så kan man spørge, hvorfor gør man så det? Og så vil jeg så vente den om og spørge, hvorfor ikke?
Benjamin, altså, det jeg hører her, det er jo også en ung mand, der søger efter mening, og som tilsyneladende har fundet det et sted, der er livsfarligt at være. Så jeg bliver nødt til at spørge igen, altså, er han okay?
Mit indtryk er, at Sander er okay. Og mit indtryk er også, at Sander forstår de mulige konsekvenser, det har at være sådan et sted her, altså også for hans fremtid. Han fortæller som sagt, at han ikke mener, han er ramt af PTSD eller noget. Han siger dog også endnu. Så han er bevidst om, også da jeg spørger ham til de konsekvenser, det kan give for hans liv fremover, at det er en risiko. Men som han siger, det er vigtigere for ham at hjælpe med at gøre den forskel, han nu kan.
Og han har jo planer om at tage dig ned igen snart til Ukraine for at gøre en indsats i krigen. Holder I kontakt, mens han er afsted?
Det gør vi i hvert fald. Vi holder kontakt både nu her, mens han er hjemme, men også når han er afsted. Og vi håber selvfølgelig at kunne give nogle opdateringer på det, når der er noget dernede fra.
Du har lyttet til Fokus. Med i studiet i denne uge, der havde jeg min kollega Benjamin Hørløk Munk. Vi har på Radio 4 også tidligere dækket, hvordan danskere er taget til Ukraine. Og hvis du scroller lidt i det her feed for Radio 4 Undersøger, så kan du finde flere afsnit, som hedder Ukraines danske krigere, hvis du er interesseret i at høre mere om det her emne. Og hvis du vil følge med i Radio 4's fortsat dækning af den her historie, så tænd for Radio 4 Morgen, der sender alle hverdage mellem kl. 6 og kl. 9, og følg desuden med i feedet her ved at trykke på abonner. Tak fordi du lytter med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.